რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამდენად ინფორმირებულნი არიან კორონავირუსით გამოწეული აკრძალვების შესახებ ეთნიკური უმცირესობები და რაზომების მიღება გადაწყვიტა ხელისუფლებამ.
სოფელში ის მანქანა, რომელიც გახმოვანებით, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია რაც არსებობს აზერბაიჯანულ ენაზე მიაწვდეს ინფორმაციას, ასევე საინფორმაციო ბუკლეტებიც დაიბეჭდება, რომელიც დაიქმნება.
რა შეცვალეს რელიგიურ რიტუალებში სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებმა.
კულტურული ცხოვრება და პარასკევის მოცვა დროებით არის შეჩერებული. ამის ნებართვას იძლევა ისლამის რელიგიური მოძღვრება.
თუ იგივე სიტუაცია რაც ამ დღეებში არის, მგონი რომ არ დგომეკება ხალხის სტანდარტების გარეშე.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დრომდე არ შეცვლილა ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კორონავირუსის COVID-19-ისა საქართველოში. 7 საათის მდგომარეობით ისევ დადასტურებულია 54 შემთხვევა და მათგან 8 გამოჯანმრთელების ფაქტი. მონაცემები სავარაუდოდ უახლოეს 9:00 საათში განახლდება. საღამოს 8:00-ის თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში დაგეგმილია ტრადიციული ბრიფინგი. ამ დროისთვის каранტინის რეჟიმშია 3320 ადამიანი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 235. რაც შეეხება მსოფლიოს მასშტაბით მონაცემებს, 23 მარტის საღამოს 7 საათის მდგომარეობით მსოფლიოს 190-ზე მეტ ქვეყანაში საერთო ჯამში დაავადდა 353-759 ადამიანი, მათგან 100-623 გამოჯანმრთელებულია. გარდაცვლილთა რიცხვი შეადგენს 15,419. საქართველოს მთავრობამ დღეს დადგენილება გამოსცა, რომლითაც 10 პირზე მეტის ერთად შეკრება იკრძალა. ამ ნორმის აღსრულებაზე პასუხისმგებლები არიან შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები. იკრძალება საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა თავშეყრა 10 პირზე მეტი რაოდენობით ამოხლის მიზნებისთვის. საჯარო სივრცე არის როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ არსებული ნებისმიერი ადგილი, თუ ის არ წარმოადგენს კერძო პირთა საცხოვრებელი მიზნებისთვის გამოსაყენებელ ადგილს, ნათქვამია დადგენილებაში. დოკუმენტში საეკლესიო რიტუალები, ნახსენები არ არის, თუმცა აღნიშნულია, რომ იკრძალება ისეთი სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც დაკავშირებულია 10-ზე მეტი ფიზიკური პირის შეკრებასთან. კონკრეტულად ჩამონათვალში წერია ქელეხი, ქორწილი და სხვა მსგავსი ღონისძიებები. 10-ზე მეტი შეკრების აკრძალვა არ ვრცელდება სამედიცინო დაწესებულებებზე, საჯარო დაწესებულებებზე, თავდაცვის ძალებზე, სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებებზე და სამართალდამცავ ორგანოებზე ზე ფუნქციების შესრულების დროს. შეზღუდვა არ შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, თუ მასზე არ ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობის დროს საქმიანობის შეჩერების მოთხოვნა. გარდა ამისა, როგორც წინასწარ იყო გამოცხადებული, ეს ნორმა არ გავრცელდება სამშენებლო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შემსრულებლებზე. 10-ზე მეტი ფიზიკური პირის თავშეყრა, მათ შორის იმ კერძო დაწესებულებებში, რომელთა მიმართ არ ვრცელდება საქმიანობის შეჩერების მოთხოვნა, დასაშვებია ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით არანაკლებ 2 მეტრის სოციალური დისტანციის დაცვით, ნათქვამია მთავრობის მიერ მიღებულ დოკუმენტში. დღესვე საქართველოს მთავრობა გააგრძელა იძულებითი არდადეგები, რომელიც საქართველოში კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების გამოა გამოცხადებული. დღემდე ვადა მოქმედებდა 1 აპრილამდე და სასწავლო პროცესი ამჯერად შეწყვეტილია 21 აპრილამდე. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეზღუდვა ეხება ზოგად საგანმანათლებლო და უმაღლეს სასწავლებლებს, მათ შესაძლებლობის შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ დისტანციური სწავლების საშუალებები. 2020 წლის 21 აპრილამდე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების ადმინისტრაციები უნდა იყვნენ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი აუცილებლობის გარდა ასევე იკრძალება ყველა სახის ტრენინგი, კონფერენცია და სემინარი გარდა დისტანციური ფორმისა. კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო, ეხება საქალაქთა შორისო მგზავრობას. ღამის 12 საათიდან საქართველოს ქალაქებს შორის აიკრძალება სატრანსპორტო მიმოსვლა. საუბარია ბუნებრივია სამგზავრო ტრანსპორტზე და ეს აკრძალვა არ ეხება კერძო ავტოტრანსპორტს. ქვეყანა გადავიდა შიდა გავრცელების ეტაპზე და ამის გამო ვზღუდავთ ყველა შიდა სატრანსპორტო გადაყვანას, მათ შორის რკინიგზით, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. შეგახსენებთ, რომ დღემდე მგზავრების გადაყვანა აკრძალული იყო მხოლოდ მიკროავტობუსებით. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ 5 თეთრით გაუფასორდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალ 24 მარტშევა 1 ამერიკული დოლარი 3.24 თეთრი ღირს. ეროვნული ვალუტა 3.5 თეთრით გაუფასორდა ევროსთან მიმართებით, 1 ევროს ფასმა 3.46 თეთრი შეადგინა. ორ ყველაზე დიდ კომერციულ ბანკში TBC-სა და საქართველოს ბანკში 1 დოლარი 3.40 თეთრი ღირს და ასევე 3.39 თეთრი შესაბამისად. 6 მარტიდან დღემდე ლარი დოლართან მიმართებით 46.5 თეთრით გაუფასორდა. 20 ივნისის საქმეზე ბრალდებული ბესიკ თამლიანი სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა დახვეთის ღონისძიების სახით. ამჯერად შეუფარდა გირაო 4000 ლარი. ბესიკ თამლიანის ადვოკატი ლევან იოსელიანი მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასეთი მიზეზით განმარტავს: დაცვის მხარისთვის დაცვის ეფექტური განხორციელების საშუალების მიცემაა, ვინაიდან ბესიკ თამლიანს 9-თვიანი საპატიმრო ვადა 4 აპრილს ეწურებოდა, ამ პერიოდის განმავლობაში კი დაცვის მხარე მოწმეების დაკითხვას ვერ მოასწრებდაო. შეგახსენებთ, რომ ბესიკ თამლიანს ბრალი აქვს წარდგენილი სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რაც ჯგუფური ძალობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას გულისხმობს. ბესიკ თამლიანი საქართველოს პარლამენტთან 21 ივნის განვითარებული მოვლენების შემდეგ დააკავეს. ევროკავშირის ქვეყნებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, უკრაინამ, დიდმა ბრიტანეთმა გაავრცელეს განცხადებები, რომელშიც ლეგიტიმურად არ ცნობენ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში 2020 წლის 22 მარტს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებს. ეს ქვეყნები საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ტკიცე მხარდაჭერას უცხადებენ და ღრმა შეშფოთებას გამოხატავენ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციით. ეს ქვეყნები და მათთან ერთად ასევე ნატოც რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციის კანდიდატმა ასლან ბჟანიამ გაიმარჯვა, მას გამარჯვება უკვე მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების გამო საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პარალელურად 23 მარტიდან სრული каранტინის რეჟიმში მოექცა ქვეყნის ორი მუნიციპალიტეტი, მარნეული და ბოლნისი. საქართველოს მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მარნეულში დაინფიცირების წყარო ვერ დადგინდა და ეს ფაქტი შიდა გავრცელება ჩაითვალა. შეგახსენებთ, რომ მარნეულში კორონავირუსი დაინფიცირდა 62 წლის ქალი, რომელიც ამ მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ მაღაზიაში მუშაობდა. ის თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაშია გადმოყვანილი და მისი მდგომარეობა ნამდვილად კრიტიკულად მძიმეა. მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებთა დიდი ნაწილი ეთნიკურად აზერბაიჯანელია. საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ. მათი დიდი ნაწილი ქართულ ენას არ ფლობს. რამდენად ხდება ამ მოქალაქეების ადეკვატურად ინფორმირება და რა ზომებს მიმართავს ჯანდაცვის სისტემა მარნეულის შემთხვევის გათვალისწინებით, არა მხოლოდ ეს სისტემა, გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
მარნეულში ახალი კორონავირუსი დაინფიცირების შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლებს კახეთში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებზე განსაკუთრებული ყურადღება აქვთ გადატანილი. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ სოფლებში, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ცხოვრობს, ოჯახის ჰექიმებს მითითება მიეცათ, რომ ნებისმიერ საეჭო პაციენტთან დააზუსტონ მათი კავშირი ან მოგზაურობის ისტორია მარნეულში.
განსაკუთრებული ყურადღება გვაქვს გადატანილი ახლა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტზე. ორმოღალოში, როგორც მოგეხსენებათ, ეთნიკური აზერბაიჯანელები არიან და მათ ძალიან აქტიური კონტაქტები აქვთ მარნეულთან. ამიტომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ჯანდაცვისთან მიღებული აქვს კაცრი რეკომენდაციები მათ აღრიცხვასთან, მოძიებასთან დაკავშირებით. თუ მათ კონტაქტებთან დაკავშირებით, მათ ეხმარებათ პოლიცია, სხვა შესაბამისი უწყებები, რომ მოძიებული იქნას ყველა ის ადამიანი, ვისაც იმ დროის განმავლობაში, როცა იყო ეს შემთხვევა, ხომ არ ქონდა რამე მოგზაურობის ისტორია ან კონტაქტი ვინმესთან, ვინც ცხოვრობდა მარნეულში. რეკომენდაცია მივეცით დღეს ლაგოდეხის ჯანდაცვას, ასეთივე მივეცით თელავის, სადაც არის ეთნიკურად კომპაქტურად ჩასახლებული აზერბაიჯანელების ჩასახლებები.
როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, კახეთის აზერბაიჯანულენოვან დასახლებებში ის ადამიანები, ვინც ქართულ ენას არ ფლობენ, კორონავირუსთან დაკავშირებით სიახლეებს ძირითადად აზერბაიჯანული და თურქული მედიით ეცნობიან. ამის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე რესპონდენტმა დაგვიდასტურა. ერთ-ერთი ჯაფარ ისაევია, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კაბალის თემში ცხოვრობს. თემი 4 სოფელს აერთიანებს და ჯამში 9000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ისაევის თქმით, მოსახლეობის ნაწილი მეტნაკლებად ინფორმირებულია, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების გამო საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული და გარკვეული აკრძალვები არსებობს. თუმცა ისაევი წუხს, რომ მიუხედავად ამისა, ადგილობრივ მეჩეთებში ლოცვები დღემდე გრძელდება, რაც პრობლემას წარმოადგენს.
მოლოს ამქონდენ ეს ამბარ, მე ყველას შეაჩერეთ ეს ლოცხა, სახსავდეთ სახში ლოცხეს.
შეაჩერეთ.
არა, ჩვენ გითხრას, შეიძლება ხელი დაიბანონ ილოცხანო, რა ვიცი, ახლა უნდა შეჩერდეს.
ხელისუფლება ბროშურებს არიგებს ან რამე მსგავსი?
არაფერი, ჩვენ ხელისუფლებას გასჭირდნი არ მინახია.
კაბალის მსგავსად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყარაჯალაც აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობით არის დასახლებული. სოფელში 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მერის წარმომადგენელი შალვა ახმედოვი ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე დღეა თავად ცდილობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ქუჩაში მყოფ ადამიანებს რეკომენდაციებს აძლევს. განსაკუთრებულად დაიცვან ჰიგიენა და მოერიდონ სახლიდან გამოსვლას. შალვა ახმედოვის თქმით, ყველა ოჯახს აქვს წდომა აზერბაიჯანულ და თურქულ სატელევიზიო არხებს და აზერბაიჯანული თემი საქართველოში ინფორმაციას სხვა ქვეყნის მედიიდან იგებს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ადგილზე.
სათითაოდ ოჯახში ვერ შევა ჩვენ. ფაქტიურად ქუჩაში ვინც არის, ყველას ვეუბნებით ასეთ რაღაცას და ისეთად ხდება ასეთ რაღაცა, რომ ხალხი ქუჩაშია.
დაბეჭდილი აზერბაიჯანულ ენაზე ესეთი ბანერები ხო არ არის?
არაფერი, აბსოლუტურად შეჯერებით, არაფერი რაღაც.
ბატონ შალვა, ვინც გარეთ არ არის, როგორ გაიგებს ის მიმდინარე
ინფორმაცია? მედია საშუალება, ტელევიზიის ცენზის ყველა აბსოლუტურად.
კი, მაგრამ ეს ხომ ქართულად არის გადაცემები?
ბაქოსაც საჩვენებს ჩვენი ტელევიზორები, თურქესაც საჩვენებს და მსოფლიო მასშტაბით. სამივე ენას კიდე ჩვენი ხალხი ძალიან კარგად ფლობს ჩვეულებრივ.
როგორ და როდის გეგმავს ადგილობრივი ხელისუფლება აზერბაიჯანულენოვანი დასახლებების ინფორმირებას ქვეყანაში დაწესებულ შეზღუდვებზე და იმ რეკომენდაციებზე, რომლის დაცვაც ცოცხლად მნიშვნელოვანია? დღეს ლაგოდეხის მერიაში ამ თემაზე სასაუბროდ ვერ მოიცალეს. თელავის მერმა შოთან არეკლიშვილმა კი გვითხრა, რომ სოფელ ყარაჯალაში აზერბაიჯანულ ენაზე დაბეჭდილი ბუკლეტების დარიგება ხვალიდან დაიწყება, ხოლო დღეს საღამოდან ქუჩებში იმოძრავებს ავტომობილი, რომელზეც გახმოვანების სისტემა იქნება დამონტაჟებული და კონკრეტული ადამიანი მოსახლეობას ხმოვანი სიგნალით მიაწვდის ინფორმაციას რეკომენდაციებზე და დაწესებულ აკრძალვებზე.
ჩვენ ვიწყებთ თარჯიმანთან ერთად ინფორმირებას თვითონ მოსახლეობის სოფელში ივლის მანქანა, რომელიც ხმამაღალი გახმოვანებით, ასე თქვათ, ყველა იმ თქვათ რეკომენდაცია, რაც არსებობს აზერბაიჯანულ ენაზე, მიაწვდეს ინფორმაციას. ასევე გარკვეული საინფორმაციო ბუკლეტებიც დაიბეჭდება, რომელიც დაიქმნება ამ კონკრეტულ სოფელში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ხელისუფლებას მოუწოდებს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა რესურსი და დაიწყოს ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად, სადავო არ არის, რომ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ისე სომეხი თანამოქალაქეებით დასახლებულ რეგიონებში ენობრივი ბარიერია და ინფორმაციაზე წვდომა დღემდე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ასევე აუცილებლად მიიჩნევს პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებულ სამთავრობო ვებგვერდზე ინფორმაცია განთავსდეს სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ დადასტურდა საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსით COVID-19-ით ინფიცირების კიდევ 7 შემთხვევა. განახლებული მონაცემები ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სპეციალურ სამთავრობო საიტზე. შესაბამისად 23 მარტის ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსით დაავადებულთა საერთო რიცხვი შეადგენს 61-ს, მათგან გამოჯანმრთელებულია 8 ადამიანი. ამ ინფორმაციის მოწოდებამდე გიორგი ალდაშვილი გიყვებოდა თუ რამდენად ადეკვატურად ხდება კახეთში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეების ინფორმირება კორონავირუსის საფრთხის და მასთან დაკავშირებული აკრძალვების შესახებ. კახეთში ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი წუხდა, რომ მეჩეთში ლოცვა არ შემწყდარა. ამასთან საქართველოს მუფთმა რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა, რომ შეჩერებულია ჯგუფური ლოცვები და მეჩეთებში პარასკევის ლოცვა. შეზღუდვები დააწესეს კათოლიკურ და გრიგორიანულ ტაძრებსა და სინაგოგაშიც. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
მეჩეთებში კოლექტიური ლოცვის დროებით შეჩერების გადაწყვეტილება სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლომ საგანგებო ვითარების გამოცხადებამდე მიიღო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება საქართველოს მუფთმა ადამ შანთაძემ უთხრა. ეს გადაწყვეტილება 19 მარტს მუსლიმთა სამართლოში გამართულ შეკრებაზე მიიღეს, რომელსაც მორწმუნეებთან ერთად თეოლოგები წესრებოდნენ. ამის შემდეგ გასულ კვირას საჯარო ლოცვით აღარ აღენიშნა მუსლიმთა ერთ-ერთი დღესასწაული. დღეს კი საქართველოს მუფთმა ადამ შანთაძემ, როგორც ამბობს, მარნეულსა და ბოლნისში მცხოვრებ მუსლიმებსაც თავისი წარმომადგენლების საშუალებით შეატყობინა მეჩეთებში კოლექტიური ლოცვის დროებით აკრძალვის შესახებ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო.
მოუწოდებთ კაცრად დაიცვან ჯანდაცვის და შესაბამისი ორგანოების რეკომენდაციები. იცით რომ ახლა მარმეულში და ბოლნისში საკარანტინო იმასე გადავიდა, სტუმრიანობა მისვლა მოსვლა თავი შეიკავონ დარჩენ სახლებში, ვიდრე არ გადაივლის კორონავირუსის გავრცელების საშიშობა, ზოგადად ეპიდემიის გავრცელების საშიშობა ქვეყანაში, მანამდე ჯგუფური ლოცვები და პარასკევის ლოცვა დროებით არის შეჩერებული. ამის ნებართვას იძლევა ისლამის რელიგიური მოძღვრება. შესაბამისად მოწმუნეებს ვაწყებთ რეკომენდაციას, რომ პარასკევის ლოცვა, ვინაიდან მეჩეთში ვერ შესულება, შეასრულონ საკუთარ საცხოვრებელ წამებში.
კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიამ ეკლესიის მრევლისთვის გარკვეული წესები შემოიღო. ეს წესები სოციალურ დისტანცირებას ეხება. მართლმადიდებლურ ტაძრებში წირვალოცვა არ შეწყდა და არც ზიარების წესი შეიცვალა, თუმცა როგორც ეპარქიაში განმარტავენ, მრევლს რეკომენდირებული დისტანციის დაცვას მოსთხოვენ, რომლის მიხედვით ეკლესიებში მრევლის მხოლოდ მცირე ნაწილი დაესწრება რელიგიურ რიტუალებს. ნაწილი კი ეკლესიების ეზოში დამონტაჟებული ხმის გამაძლიერებლებით მოისმენს ლოცვას. დეკანოზი იოანე გორელიშვილი ამბობს, რომ ყველა ტაძარში აუცილებელი დეზინფექცია ტარდება. კითხვაზე კი, რას ფიქრობს საგანგებო მდგომარეობის მიხედვით დადგენილ შეზღუდვაზე, რომლის მიხედვით 10 პირზე მეტის შეკრება აიკრძალა, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ეს ძალიან კარგად განმარტა.
მედიას და არ ეხება რელიგიურ დაწესებულებებს. ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლური ეკლესია თავს ხელისუფლების რეკომენდაციას, იმიტომ არის, რომ დისტანციას ვიცავთ ჩვენ ერთმანეთთან, ორმეჯერ დისტანციას. სრულიად საკმარისი არის და უმთავრესი ეს ორი პროფილი იყოს დაცული, რათა არ მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება. ისინი არ უშლიან ხელს თვისსახურების ჩატარებას და არ ეწინააღმდეგებიან და არანაირ აკრძალვას არ აძლევენ.
კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარი გაბრიელ ბრაგანტინი ამბობს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ეკლესიაში შეიცვალა როგორც წირვის აღსრულების, ასევე ზიარების წესები. მისივე თქმით, კათოლიკურ ტაძრებში ხალხის თანდასწრებით ბოლო წირვა გუშინ 22 მარტს ჩატარდა. ამიერიდან კი ტაძრებში მსახურება სასულიერო პირები მრევლის გარეშე ჩაატარებენ. ამბობს, რომ ძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილება იყო. ზიარების წესში ცვლილება კი ვალისინებს მხოლოდ ერთი სახით წმინდა პურით ზიარებას და არა წმინდა ღვინოთი. რაც შეეხება აღდგომის დღესასწაულის აღნიშვნას 12 აპრილს, ეკლესიის წინამძღვარი გაბრიელ ბრაგანტინი ამბობს, რომ
სამწუხარო არ ვიცი როგორ იქნება
თუ უკეთესობისკენ მიიღე, მგონია რომ პრობლემა არ იქნება. თუ კიდე სიტუაცია რაც ამ დღებში არის, მგონია რომ არ დგომეკნება ხალხის სტანდარტების გარეშე. არ ვიცი მართლა არ ვიცი როგორ იქნება. კიდე ასეთი რისკი არის, რომ ასეთი საშიშობა რომ ლევანდელი არ დგომს, სულ განსხვავებული იქნება სხვა დგომიდან. რაც ეხება რიტუალის ან აღვლენის დაკავშირებით.
აჭარაში მოქმედ სომხურ გრიგორიანულ ეკლესიაში ამ დროისთვის სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტაძრის წინამძღვარი არარატ გუმბალიანი ამბობს, რომ საღვთგომოდ, რომელიც გრიგორიანული კალენდრით 12 აპრილსაა, ლიტურგიას ჩაატარებენ. ბრევლის დასწრებაზე კი იქნება შეზღუდვა ან იგი ხალხის გარეშე ჩაივლის. მისივე თქმით, სომხური ეკლესია დაიცავს იმ წესებს, რომელსაც სახელმწიფო ამკვიდრებს და რაც 12 აპრილისთვის იმოქმედებს. ქმედებს. როგორც არარატ გუმბალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი დღესაც მოუწოდებენ თავის მრევლს, რომ უსაფრთხოების მიზნით სახლში დარჩნენ, დაიცვან სანიტარული ნორმები და დაემორჩილონ საგანგებო ვითარების გამო დაწესებულ წესებს. რაც შეეხება ბათუმში მოქმედ სინაგოგას, ქართულ ებრაული სათვისტომოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ მორწმუნეები აქ აღარ იკრიბებიან, რადგან სახელმწიფოს მხრიდან დადგენილ რეკომენდაციებს ემორჩილებიან. გარდა ამისა, სინაგოგა გაში ხალხის ნაკადი შეწყდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის საზღვრები დაიკეტა და ბათუმში ვეღარ შემოვიდა ტურისტული ნაკადი ისრაელიდან.
ეკალორდ კიფაინძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეცვალეს კორონავირუსის გავრცელების გამო ღვთისმსახურებაში სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებმა. ეს რეპორტაჟ ჩვენ სწორედ ბათუმიდან მოამზადეთ, სადაც მართლმადიდებლურ ტაძრებთან ერთად არიან გრიგორიანული ტაძარი, კათოლიკური ტაძარი, მეჩეთი ბუნებრივად და სინაგოგა. აქვე გეტყვით, რომ აზერბაიჯანის არასამთავრობო ორგანიზაციამ და იურისტთა ჯგუფმა გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღემდე არ იჩენს სათანადო ყურადღებას იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების მიმართ, რომელთა დაუცველობაც რეალური საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც უშუალოდ მის წევრებს, ასევე მთლიანად საზოგადოებას. განცხადების თანახმად, რელიგიურ რიტუალებს ესწრებიან და ჩართულები არიან ბავშვებიც, რაც განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის არასრულ წლოვნებს. ამგვარ ვითარებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ სახელმწიფოს, რათა მან სათანადო ბალანსის დაცვით ერთი მხრივ უზრუნველყოს რელიგიის და რწმენის თავისუფლებით მაქსიმალურად სრულყოფილად სარგებლობა, მეორე მხრივ კი გამოიყენოს სათანადო სამართლებრივი მექანიზმები და თავიდან აირიდოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის წინაშე მდგარი უკიდურესად მაღალი რისკები. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და იურისტები მიმართავენ საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას საქართველოს კონსტიტუციის 16 მუხლი დადგენილი პირობების დაცვით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონის მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების აღსრულების მიზნით უფლებამოსილმა უწყებამ განსაზღვრული მოქმედების პერიოდით გამოსცეს სათანადო კანონქვემდებარე აქტი. შეგახსენებთ, რომ ბოლო მონაცემებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებული ახალი სახეობის კორონავირუსით დაავადების სულ 61 შემთხვევა, მათგან 8 ადამიანი გამოჯანმრთელებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ყოლა უბრუნდებით ბოლო პერიოდის ყველაზე აქტუალურ თემას, კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელებას ქვეყანაში. სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვები, როგორც იცით, ეხება სასურსათო მაღაზიებსაც, რომელთა მფლობელებმა და პერსონალმა კონკრეტული მოთხოვნები უნდა დაიცვან. ამ მოთხოვნების შესრულებას შესაბამისი სამსახური აკონტროლებს. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები მაღაზიებს უკვე მეორე დღეა ამოწმებენ. ისინი სასურსათო მაღაზიებში ჰიგიენურ სანიტარული ნორმების დაცვის პროცესს აკვირდებიან. ძირითადი მოთხოვნებია მაღაზიების სადეზინფექციო ხსნარით ხშირი დამუშავება, მომხმარებლებისთვის შესასვლელებში ანტისეპტიკური სითხეების დახვედრება, მომხმარებელთა ნაკადის მოწესრიგება, მაღაზიებში შესულ მოქალაქეებს შორის სოციალური დისტანცირების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ასევე ამოწმებენ მაღაზიებში მომუშავე პერსონალის მიერ უსაფრთხოების წესების დაცვას, კერძოდ უკეთიათ თუ არა მათ პირბადეები და სამედიცინო ხელთათმანები. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ, როგორც გორის მცხოვრებლები აცხადებენ, განსაკუთრებული შეზღუდვები არ უგრძნიათ. ისინი სასურსათო მაღაზიებში, აფთიაქებში და საბანკო ფილიალებში დაუბრკოლებლად მიდიან.
მეთანხმები თავობის გადაწყვეტილებას ნამდვილად სწორია. ყველა ობიექტი ნამდვილად არ უნდა დაიკეტოს, რაღაცა კი უნდა მუშაობდეს და პრობლემა არ შეგვქმნია. საკმაოდ მარაგი არის და არც მიცდია რომ დაუშვათ დიდი რაოდენობით შემეძინა რაიმე.
ჩვენ არ ვყიდლოთ ეხლა ოჯახში რაღაც 10 დღეს და 20 დღეს. ყოველთვის როგორც მიდიოდით, ისე მიდის ცხოვრება ჩვენს.
ყველა ხოლმე შეიძლება ერთდროულად დაგჭირდება ხანდახან. მე მაგალითად ვერ შევიძინე ახლა მთლიანად. შევიძინე ნაკლებად რაოდენობას, მაგრამ ყოველთვიურობაში ხო გჭირდება რაღაც. თვითონ იზოლირებული უნდა იყოს ეს ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. თვითონ არ უნდა გამოდიოდეს გარე და სხვას არ უნდა უქმნოდეს პრობლემას.
მოქალაქეების ნაწილს ახლა კორონავირუსის გარდა ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება აფიქრებთ. ეს განსაკუთრებით თვით დასაქმებულებს და კერძო სექტორში მომუშავეებს ეხებათ.
დაარჩით სახლში. კი ბატონო, დავჭებით სახლში. მერე ვერას მოგვიდას. არავინაფერს არ მოგვიდას.
რომელიც დრო?
კომპენსაცია არ არის, არაფერი არ არის. როგორც ჰონკონგმა, როგორც ამერიკამ, როგორც კანადამ და როგორც ასე შემდეგ.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მეორე დღეს 22 მარტს გაურკვევლობაში იყვნენ ადგილობრივი მცირე მეწარმეები. ნაწილმა მაინც გახსნა მაგალითად მეორადი ტანსაცმლის, კომპიუტერული ტექნიკის და მობილური ტელეფონების აქსესუარების მაღაზიები, მაგრამ პოლიციის მითითების შემდეგ ეს სავაჭრო ობიექტები დაიხურა. ბოლო დღეებში სულ უფრო მცირდება აგრარულ ბაზარში შემსვლელთა რაოდენობა და მოვაჭრეების უმუშევრობის რჩებიან.
აღარ მოგვაქვს ეს ფუშინა და ფუშინტირაც მოედანე დღესა და ხალე რო ამოვყიდით აღარ გამოვა კლიენტი არ შემოდის ხალხი არ დადის რაღაზე მოვიდეთ ყოილა
ჩვენ მადე დასულია აზრამდე რომ საჭიროა რომ დაიხუროს მაგრამ რა გავაკეთოთ საწავიდეთ ისევ აი ეს ხო ღია სივცია იქნებ დაგვიშვა რომ აი ეს მას ვიცავთ აი თათმანები და სპირტული ისინი გვაქვს სულ აი ესე ყოველწუთში ვიწმინდავთ ხელებს ვცდილობთ რა შეიძლება სისუფთავე დავიცო და ეს ხო ღია სივცია იქნებ გაგუშვა ხალხს ხო უნდა ყვება
ჩვენ დავიკეტოთ უნდა საშუალებში ვასაუბრებ მაშინ მოვიეთ თავრობა აგიხწეროს დავაანგარიშებთ იმ ყოველდღიურს რასაც ვიხდით გადაგვიხადოთ და კი ბატონო დავკეტავთ შემშენით ხვა დაიხოცებით
რავი რა უნდა ვქნა ბა პენსია კი მაქვს რაღაცა ბარა აბარას გვეყოფა ისე კარგი იქნება თუ ცოტა ხალხსა დაეხმარებიან
თუ გადასახადებსა ცოტა დასწევენ კომუნალურ გადასახადებსა რაღაცას ვიარსებთ ყოველდაბა ისე რა გააკეთოს ადამიანს.
სრული დატვირთვით მუშაობს გორის წისქვილ კომბინატი. კომბინატის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ფქვილზე დეფიციტი არ შეიქმნება და საწარმო უახლოეს დღეებში დამატებით 10000 ტონა პროდუქციის ქსელში გაშვებას აპირებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ყოველთვის ინფორმაცია, რომელიც ეხება საზღვარგარეთ დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნებას. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, კვირის განმავლობაში ორი რეისი შედგება უკვე დაგეგმილი გრაფიკით. კერძოდ 23 მარტს საქართველოს მოქალაქეებს დააბრუნებენ ბერლინიდან, 24 მარტს ბერძნული ავიახაზები ეგეოსი ჩამოიყვანს საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოდან წაიყვანს საბერძნეთის მოქალაქეებს, შემდეგ 26 მარტს შესრულდება თბილისი-ვენა-თბილისის რეისი, 31 მარტს თბილისი-ამსტერდამი-თბილისი, 3 აპრილს თბილისი-ვარშავა-თბილისი, 7 აპრილს თბილისი-ათენი-თბილისი და 10 აპრილს თბილისი-ლარნაკა-თბილისი. პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით ავიაბილეთის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 199 ევროს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს როგორც სახმელეთო საზღვარი, ასევე საჰაერო სივრცე დროებით დაკეტილია კორონავირუსის გავრცელების გამო. რაც შეეხება საქართველოში დაბრუნებულ მოქალაქეებს, მათთვის სავალდებულოა 14-დღიანი კარანტინის გავლა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა, აუცილებელია, რომ მოქალაქეები საქართველოში ეტაპობრივად ჩამოვიდნენ, რათა დაცული იყოს, როგორც მან თქვა, ზუსტი თანაფარდობა არსებულ საკარანტინო სივრცეებსა და საქართველოში დაბრუნებულ მოქალაქეებს შორის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გასული თვენახევრის განმავლობაში საქართველოს 3000-მდე მოქალაქე დაბრუნდა სამშობლოში სპეციალური ავიარეისებით ჩინეთიდან, იტალიიდან, პოლონეთიდან, ნიდერლანდიდან, გერმანიიდან და ასე შემდეგ. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო მონაცემებით საქართველოში დადასტურებული ახალი სახეობის კორონავირუსით COVID-19-ით ინფიცირების სულ 61 შემთხვევა. მათგან 8 პაციენტი უკვე გამოჯანმრთელებულია. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 3 მოქალაქეა კორონავირუსით გარდაცვლილი საზღვარგარეთ, კერძოდ ესპანეთში. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.